napano kwenzaka le impahla zabanikazi abantu bathuthekele izimpahla zabo izindlu bantuyabona ukuthi amanzi angagcwala umuntu sefika ekhalweni anto next amagate ate sekuyingozi anto nezimoto ezinye zithethe ziganqela nje lezihlahla ziwile lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu komuzi wakhe into eluhlaza noma kungazange kuyehlakale kini but kuyehlakala kohlupho kofor yena kuhlungu ngokuba umuntu lwana angathi ngikhangele ngalolu suku esupilo kona uza kuthenga ngani lowo mbheda uzathenga ngani i-TV uyathenga ngani isofa into zakhe zonke sezimanzi iplanka phela liyabona ka ibe sokuya ngapha velehle kunenge ukumoshakele lapha abanye imoto zabakade zingenda emanzini so asonto enhle leyana into eluhlaza
labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi ukhona obasizayo yini
lapha lesi sehlakalo ngizuthi abanye bathethi bahambe egesti house ewange khona phayikorea khanje lapha igesti house leyana ngekorea laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawasa amanzi yana kade efika kwamanye amabhidi ngasedukane ezitolo sokungabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu ngokwenzakale njani so langale ewange futhi esendrela nako kwenzakale ekuseni istori zakho loko kwenzakale enumber one kithi ngapha kumadala womngabo nawe bangenelwe ngamanzi so bakhuthwa endaweni yabo sihanisela ukuthi behlale emaklasini yabona amanzi ngendlela ayabe buya ngayo nezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo hayi phiwa planini egodini laphana vele into vele ozakukhale ukuthi uzayenzakalayo nje hayi laphana mboni ukuthi yakuqana khanya vele amanzi hayi kuyingene lokho kuthi hayi mbisana but akakathethi lokukhanya unyanyeli uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapha kumbe bekungakuqala ukuthi lini ngamanje
libe lingani emanangi nonke lapha lilento ngikuqalisa manje khona bekapho kwehle kona lowo monakalo.